isilik indoa zen mendizerran barrena lagun nuela maitea ilargia betea batzen beteago zen.
Amarrak eta hogeita amabos minutu aurrera segitzen dugu Kale Gorrian saioan eta orain txertaron fondoan entzuitzak ezuen doinuak entzuteko jarri dizkizuegu eta ez kasualitatez, Maite.
Ba ez kasualitatez, ba bihar hain zuzen ere hortzeguna Hendaian emango duelako bere azken kontzertua Inaute Elorrietak. Orain arte, Kentzazpirekin aritu da ba, erriz erri, eta ospetsu egintzen batez ere ba, Kentzazpi taldearekin, baina orain guan ba, bertze erronka bat jarri dio bere buruari, eta Deserriko kantak bakarlari bezala kaleratu berri du bere azken diska, Lizarran hasi zuen bira, eta esan bezala ba, bihar amaituko da Hendaian, eta bueno, ba, oso pertsonala dela diska, horixe bera dio, eta gehiago jakiteko telefonoaren bertzaldean daukagu, egunon, Inaut.
Egunon, bai.
Bueno, diska kaleratu berri, esan bezala, eta pentsatzen dut, ba, aurkezpenak zientoka egina dituzula, kontzertuak ere gargero, zer moduz doa, diskaren aurkezpena?
Ba, oso posinago, oso gustora. Egia esan uste nuen, bai diskoak eta bai zuzenekoek, ez dakit erantzuna, ez dakit lentoagoa izango zuela eta hasieratik jendeak oso ondo hartu du diskoa eta egia esan oso gustora nago, harrituta nago. Ez nuen uste hain azkar behintzat jendeak horrenbesteko babesa emango zidanik eta ez dakit oso gustora.
Bueno, babesa erraten duzu eta babes hori ziurrenik ere ba kontzertuetan nabarituko dela, Lizarran hasi zenuen bira eta bihar Hendaian amaituko duzu.
Bai, eta pixkat udaurreko azkenengo kontzertua izango da, nire intentzioa esan pixkat Euskal Herrian zehar aurkestea diskoa atera eta lehengo hilabete hontan. Eta bai, ba, pasadan astean Andoainen eta Bilbon egon ginen, Andoainen sarrera guztiak agortu ziren, eta ba, ez dakit, oso pozik nago, ez. Azkenean niretzako diskoa bai izan da nire barrura begira da bat, ez. Eta orduan argitaratu duan arte ez nekien ere oso ondo benetan zenpututar arte norainoko arriskuaren nintzen hartzen. Ze, bai izan da gorputzarekin komposatu dudana, ez emozioz komposatu dudana. Ez dute buruko filtrotik gehiegi pasa, ez. Eta edo horreitik nago egia esan oso pozik. Bai.
Bueno, pozik zaudela aipatzen duzu zure azken lan honekin, eta, bueno, esan bezala, Lizarran lehen kontzertua, eta, bueno, ba, azkena oraingo ze Hendaian, erran daiteke, bueno, ez direla ohiko plazak edo behintzat normalean hiriburutan hasten direla kontzertuak eta baita bukatu ere, eta kasu honetan ere, ba, bertzelako autu egin duzula.
Bai, nahi nuen pixkat diskoan islatzen saiatu nahi zen intimidade bat edo giro bat zuzenekoetan ere izaten, ez? Batetik horrek bultzatu nau ba, areto konkretu batzuk aukeratzera, ez? Ez oso handiak eta goxoak. Eta bestetik, bueno, adibidez, lehengo kontzertua Lizarran egiteak ba, ilusioa pizten zidan, inoiz nire bilbidean ez dudalako lakorik egin eta bueno, bai Lizarrakoa eta bai biharkoa ere Hendaiakoa berriaren 10. urteurrenaren barruan daude eta beraiekin eskusesku lehenko kontzertua eta azkena emateak ilusio berezia egiten zidan eta horren aldeko apustua egin nuen, ez? Eta ia esan, ez dakit, gustora, ez? Harreman horrekin nire bai egunkariarekin eta bai berriarekin lotura astua sentitzen dut, oso barrutik, eta plazer handiz zanien baietaz.
Bueno, Deserriko kantak du izena zure azken diska honek, eta erran dezakegun hola, bat ere, ba, Deserriari buruzko monografiko bat badela, Deserrian, sentitxo altzerazu edo zergatik gai aukerak eta hau?
Bai, badan eretzako inspiratzen hauen gai bat, ez? Eta ez da kasualia izango, segurazki, baina bai neukan desio bat Deserriaren gai hontan sakontzeko, hitz egiteko Deserri politikoaz, Deserri sozialaz, Deserri intimoago batez, eta ikusten nuen adiera guzti horiek ematen zidatela sorkuntzarako bide zabal bat, ez? eta horrek ilusionatu ninduen gogoa piztu zidan. Egia da, pertsonalki ere azkenengo urteak niretzako aldaketa, sakoneko aldaketen urteak izan direla, ba, Gernikan bizitzetik Getarira junintzen bizitzera, tartean aita ere izan naiz, lana utzi nuen musika nere ofizio egiteko, eta bueno, sustraiko aldaketak izan dira, ez? Eta niretzako, bai, sentitu naiz askotan lekuzkanpo bezala eta zalantza handiekin eta pasatu naiz krisi hoietatik, ez? Naiz eta erabakiak izan, ez? Kasu hontan deser guztiak ez dira hautazkoak inola ere. Nere kasuan hala izan da, ez? Kentzazpitik aparte egindako lan bat da, nere familia musikaletik aparte horrek ere nola baita deser iratu nau, ez? Musikalki. Eta bai, bueno, adiera edo aldagai ezberdinak batu zaizkit eta behar bada ez da kasualidadea izango, baina egia esan orain teorizatzen dudan zeo zer da, ez? Barrutik eta gorputzak eskatzen zidan zeo zerri tiraka baino naiz aritu lan nuntan.
Bueno, aipatu barri dizuten jaute solasean aritu garela erredakzioan ja zein jaute zen arrazoia deserriari buruz solasteko eta aipatu dituzun bi behintzat erran ditugula, eh? Bate Gernikatik Getareara mugitzia eta bestea Kentzazpikoa, beraz ez gainbiltzan oso gaizki, oso. Okay. Bai. Eta diskarekin jarraituz, ikusi dugu diskan ere, ba, deserriaren hainbat definizio badaudela, eta bat gustatu zaigu, Ainara Lasarena kasu honetan, telefono kabinetean sartzea, eta beste aldean ahotsik baden entzutera, horixe bera dela deserria, dio Ainarak. Zuretzako, zer da deserria?
Joa, pentsa, disko bat egin behar izan dut, horri erantzuteko. Osa, ezin dizut esaldi bakarrean. Niretzako deserria bai da eslekua. Lekuz kanpo sentitzea, deskonektatuta sentitzea, inkomunikatuta. Egon beharko zenuke, ez zenukeen leku batean edo egon nahi ez duzun batean. Lekuz kanpo gotea, eslekua azkenean, finean. Eta azkenean horrek bide ematen dizu bakardadeaz, bizitzaz eta heriotzaz, eta azkenean ez dakit, gauza guztietaz hitz egiteko, ez? Baina hitz bakarrean deskribatu beharko banu esango nuke eslekua dela, eta eslekua ez behar bada soli geografikoa, eh? Ze deserria izan daiteke gauza fisiko bat, baina batez ere diskontan landu danaz da deserri, oza, ikuspuntu fisikotik, baizik eta emozioetatik, ez? Deserria egon zaitezke zure herritik urruti, baina saiatu naiz horrek sortzen dizun emozioetaz hitz egiten, esan nahi dut.
Bueno, argi dago deserriaren inguruan, bueno, ordua pasatzen alditugula hemen hitz egiten ezpaita kontzeptu erresa, eta horretarako zuk ere izan dituzu hainbat bide lagun deserriari buruz solasteko, eta kasu honetan ba letrak letretan kolaborazioak edo hartu egin dituzu, gustoko zenitun letra batzuk.
Bai, hor alde batetik laguntza aske, jo nuen hainbat idazleren gana, bai, Unai Lorriaga, Arkaitz Kanoi, Rodríguez, Bernardo Atxagaren gana, eta, bueno, nahi nuen asan, ba, esagutzen ez nituen testu eta autoren lanak eskuratzea, ez? Zer interesatzen zitzaidan, deserriari ertz ezberdinetatik begiratzea, lehen aipatu dudan bezala, baina baita ere, kultura, herrialde, eta garai ezberdinetako autoren letrak biltzea, ez? Eta ikustea nola hitz egiten dan sentimentu horri buruz, edo emozio horiei buruz, ez? Tortarako, bai, Mario Benedettiren testu bat erabili dut, Gabriel Arestirenak, Josua Sarmendiarenak, Joan Oliver, hau da, poeta katalandar bat, Gerra Zibilean Kataluniatik Frantziara alde egin, eta handik idazten zuen, eta bueno, gero ia da torri eta jarraitzen zuela oso oldarkorra eta irautzailea izaten bere bueltan ere, eta bueno, aukeratu ditut artista ezberdinen edo sortzaile ezberdinen letrak, ez? Eta gero Joseba Sarmiendiarenak noski, bera bada idazle bat deserria bere larruan bizi izan duena eta bizitzen ari dena, eta interesgarria iruditzen zait horri egiten dion begira da, ez? Beti nire disko guztietan egon da bere letraren bat, eta noski gai hau izan da egon behar zen, ez? Eta Arkaitz Kanoren letra bat, eta Lander Garroren beste bat, uste denak izan ditu dela.
Bueno, eta Lander Garroa aipatzen duzula, Garro ere aritu da zure, bueno, kanta baten bideoklipa egiten, dagoeneko, bueno, sare sozialetan desente ezagun egin dena, eta, bueno, haunitzek ikusi duguna jazen moduzko esperientzia Lander Garrorekin lan egitea, kasu honetan bideoklipean?
Ba, oso gustora, asko divertitzen naiz Landerrekin lanean, bai, bueno, laguna dut eta asko maite dut eta ba, erresa izan da berarekin lan egitea, ez. Gainera, bai, nik nire inguruan eta berak ere bai ezagutu du gai hau larrutik eta ondoan daukagu gaur egun ere. Eta, bueno, erresa san, ez, pixka bat nondik bideratu nahi gendun edo zen, nola enfokatu nahi gendun gaia ados jartzea, ez. Zaigun, ez dut, oso errez egin dugun gauza bat izan dela, ez. Eta emaitzarekin oso gustora nago, ez. Iruditzen zait, bere irudiekin poesia egin duela, iruditzen zait, pila gustatu zait egia esateko.
Irudiak ere aipatu behar nahizkizun orain, alde batetik argi dago bai musikak eta bai ba, letrek indarra unitzutela, baina bai diskaren kasuan eta baita ba, bideoklipean ere irudiak oso indartsuak dira, eta deserri ere ba, irudiekin oso ongi esplikatzen duzu.
Bai, hortan saiatu naiz. Batetik, joegia da, ez, gure herriarentzat oso gai historikoa eta oso aktuala baita ere da, ez, deserriarena, ez. Bailenago ere, baina Gernikako bonbardaketaren ostean eta gai horren inguruan ere asko idatzi dut eta egin ditut kantak. Horren ondoren ere deserria ezagutu zuen gure herriak latz. Eta behar bada hori jasan zutenentzako berea amez gaiztoenetan ere ez zuten pentsatuko beraien seme-alabek eta beraien ilobek jarraituko zutela errealitate hori bizitzen, eta hala da gaur egun ere zoritxarrez, ez. Eta nola baitere nahi nuen, ez, gai hori presente egotea, ikutzen hauen gai bat delako, ez. Eta bestalde batetik baitare ikusten dut, bizi garela finantza sistemen eta ekonomia undien diktadura batpean. Eta hori ere nola baitere kapitalismoaren zutabeak mugitzen ari dela eta erortzen ari dela sistema guztieri, eta pila poste naiz. Txarrena da, horren errudun herritarrak egin nahi gaituztela, eta hori pairatzen duten lehenak gu izaten ari garela. Eta hor, badagoela sektorea handi bat, beti gonden arren, baina gaur egun handiagoa dena, deserri soziala jasaten duena, esklusio soziala, ez azkenean, ez? Eta bestalde batetik, oso interesgarria iruditzen zait bizi garela oso gizarte, gero eta azkarrago bizi garelaren sentsazioa daukat, eta erabilita bota gizarte batean, eta gure gorputzetik eta gure emozioetatik oso urruti gaudela, gure zentrotik oso urruti, eta oso kanpora begira, kanpoko rekonozimenduen begira, kanpoko estimuli begira. Tori badala, gure gorputzetatik deserriratuta egotea nola baita, horrek ere bidea ematen zidan gai hori lantzeko. Baina aldi berean, gai guztietaz saiatu naiz oso gordin hitz egiten eta metafora politak erabili beharrean saiatu naiz gai hortaz zuzen hitz egiten, eta naiz eta letra batzuk gordinak eta gogorrak izan, benetan enfrentatzen eta begietara begiratzen sentsazio eta emozio hori ze ilunak dira, ba ilunak dira, eta begiratuko diet begietara. Eta hori egin zait interesantea, eta prozesu guztian zehar nik ere pasatu ditut olako momentuak. Esan nahi dut, ez dute egoera hori bizi dutenen kasua frivolizatu nahi, baina esan nahi dut nire kasuan ere pasatu nahi zela mamuetatik, bildurretatik, kesketatik, ez? Eta horrek lagundu dit baita ere pizkat gaian sartzen. Eta musikalki bilatu dudana izan da, nolait ere horri kantatzen serenidade batetik, duintasun batetik. Zaten, ez dut jauzi nahi izan dramatismoan, ez biktimismoan, baizik. Eta bueno, hau bizitzen nahi naiz, baina aurrera begira. Eta nahi dut egoera hau aprobetxatu, aukera bat bezala erabili, beste egoera hobe eta positiboa batera joateko. Eta saiatu naiz musikalki hori bilatzen.
Beraz, prozesu luze eta sakon bat izan dela diskau dudarik gabe, erraten duzun guzti honegi behintzat.
Niretzako personalki ala izan da. Ala izan da. Momentu askotan gogorra izan da, baina maila berean momentu posgarrietan ere izan da barrutik aberastu nauen prozesu bat, ez. Esango nuke arriskuak hartu ditudala diska honekin. Ez dakit momentuan oso konstienteki hartu ditudan, ze oso gustora egin dudan lan bat, eta oso intimoki bizi izan dudan prozesu bat izan da, ez? Baina behar bada, badaukat sentsazioa oso biluztu naizela, eta proposamen zintzo bat dela. Eta behar bada, zintzotasuna badago arriskuarekin lotuta, ze zintzo izateak berarekin dakar behar bada arrisku hori, ez? Eta zentzu hortan lasainago, badakit proposamena arriskutsu bat dela, baina oso barruan daramat eta oso lasainago eta oso zintzoa dela sentitzen dut.
Bueno, inaute, bukatzeko galdera baino eskaera luzatuko dizut bai. Orain, badakit zaila izango dela behar bada, baina 10 abesti egin dituzu deserriari buruzkoa dena, baina ziurrenik egongo da bat ematola zuretzako ba preziatu edo beresia. Hori aukeratzea eskatuko genizuke balkarrezketa oneri amaiera emateko.
Bitu ba pizkat buelta emango diot zure eskaerari eta ez dut behar bada bat aukeratuko gehien ikutu edo gehien konbentzitzen dagoelako, ez? Badaukate denek eta behar bada oraindik ez daukat distantzia nahikoa, ez oso presente daukat grabazio eta prozesu guztia, eta behar bada oraindik liserik eta hori egiteko daukat, ez? Baina bai dago kantu bat, behar bada, karo, deserriari buruzka inbeste testu eta inbeste historia izertuta, gogoratzen naiz behin etorri zala Metzar Zaiuz, nire lokalera, eta bueno, erakutsen izkion kantu batzuk etorrela, eta esan zidan, bueno, hitz egiten hon ginen, ba, deserriaz, eta herriaz, eta euskal herriaz, azkenean, eta esaten zidan, uste dut gaiak gehiagi eragiten ari zaizula, eta pixkata arduratuta ikusi nuen. eta pixkat bai sentitu nuen, oza, bueno, bale, hitz egin dut gai ontaz, behar nuen behar badan ere herriarekiko nola aiteko aldarri bat egin, ez? Eta gerturatu beste bide batetik, ez? Eta bazegoen Joseba Sarnienderen geografia kantuan aipamen bat edo keinu bat Gabriel Arestiri, ez? Esaten du, baina gu gabe, guraitaren etxeak iraunen du gu gabe, zutik gu gabe, esaten du Sarnienderak, ez? Guraitaren etxeak, niraitaren etxea Gabriel Arestiren olerkiari aluzio bat eginez, ez? Garbi, eta horren aritik joan nintzen olerki horretara, Gabriel Arestiren olerki horretara, niraitaren etxea defendatuko dut, ez? Eta sartu zitzaidan, baina nik uste dut behar nuela, holako zera bat, txute bat, ez? Eta bai, azkenetarikoa konposatu dudan kantu bat izan da, eta behar bada, nire deserri propioa zeharkatu ostean, gorputzak eskatzen zidan kantu bat, ez?
Bueno, ba, onki iruditzen bazaizu, abesti horrekin agortuko dugu, elkarrezketa hau eta agurtuko zaitugu, plazer bat izan dainak gurean izatia.
Vale, ba, eskerrik asko zue.
Mil esker.
Agur bai.
Armak enduko dizkidate eta eskuarekin defendituko du. Eskuak moztuko dizkidate besoarekin defendituko du. Nire aitaren etxea besori gabe, zorbaldari gabe, bularri gabe utziko naute. Tarimarekin defendituko dut nire aitaren etxea. Galduko da baina nire aitaren